Galatia, Tarkatini Pai. Arono Atu. Ngabe asia ka betanga kia umulunen. Kumata tola tube natunuta mo datunga. Nganbe pangda maninga, nganule natunuta nini kap soki tina, ke tamane yoi pamere betanga ye be ikappanga, ngan leimot. Leye kene yo natunuta nini ye kasepa unugonga, ngan ye bedawa ben poranga ke tamana tanin. Nen leye kene yo ye kasepa unugonga, ngan dildol kapala la matarikala, inbe matarikala soki tina, le iloi goro lal tani yo tamani tarui. Le gaonga lew ye iringa alapaw. Ye kene yo iringa taibe bendi kakase ye inga, ngan le tato dara doktiap ke tani, dao ben poranga yo ilongo betanga ke tolmai ki aitoi. Bung lalyo maroi taru, in pombe, mudong yawara natuna isi. Ngan isi nga, ngan le si garubatu kapone ye, mudong lai pasuyu, ngan le ye tol, a ye bela gerdio kiri yuda ngan parmana. Le ye punu yo ale maro yawara natunu, a si ye bela ger kiri yura parmana yei. In benen, a iraya tinini mai le mot, a traumate, be yimiri, ye yo ta ye bela ger parmana nga. A benen ngani kawira ay pamuliri, le man ta ye ben maro di natunu. Ngan ye yo ang ngan di natunu nga, ngan la le wanga natuna munu ay silomim nga. Le nga amunu tani, in ye yanga komim le mainen, tamak. Alei tamak, nen leang ngan kaebe ben di poranga mulutia. Bong maro yeyang, a kaebe ben yadi natuno. Inbe kumatale be kaebe ben maro di natuno kot nga, ngan sotina le motyo be gappang natuno nga, ngan ule gappang lapaw. Paululon madoko maisan, ye di Galatia. Arono limi betul. Mugu nga, ang ngan lumim galanga ye maro tiap. Ngan lale kaebe ben di poranga, pang di soyo maromolmol tiap nga. Bung nokot nga, lumim galanga ye maro. Le awete nen, bung dokmada be awete mulunen, marulon galanga yango. E nga yelei, be kamula kalapang ye daradok tiap yu ke tani nga. Ngan daradok tiap yu nen nga, ngan taukan gurana yu be ilunang nga. E nga yelei, be la daradok tiap ke tana ngani paramang, a be kay paranga pangamulu nga. Nganangan kap ye be kato mome kiri yuda, le kaye dawa ben di, a kaporonai lal may may kiri, yo pumbe ye kele tauru, le ray kapala nga. Nen le awi atatara yang san, ye so yo kaye nga. Ye so luktar nen, be urata kiaw yo ay pang, a be alonang ye nga, nganu le lena sokoray. Ang di diak nga, awi lukmere be le kato betanga kiaw, a kaye bele dawa ben awi. Ngan mugu nga, aepe dao ben ang ngan. Inbe ye kena tanin malabe kaito wakak susa doktiap, ngan tiap. Lemolmol, ang ngano lumimtud go ye puno belay, ale amala yang kulkulunu, mala awitwede pang ye bingirok mati nga. Ngan yeso, ye kena tanin tinik gurana tiap. Inbe ye tinik yo gurana tiapi, in ye yang le garung lumim maisan. Pung le malabe kawala murimim pau, to tinimim broma yaw, ngan tiap, bung lumim ponana yaw, a kakawa ule dao ben kakawa bangabana tuke maro, to dao ben kakawa Yesu Kristi nga. E nokot nga, lupanana kiang tani, inikin ngay. Awite pang molmol nen, ye kene tanin lumim pao maisan be kalonaw. Le ngayo be awite pang be kapay matamim patuno, ngana kakapaw nga, ngan matin nga li kapaya kakapaw. Ela nokot nga be ay koy pang, ye yo awitwete pang ye betanga molmol nga. To, ngan dildol kapala nga, ngan tiniri besi be tikawang, a kalaye di nga, ngan ye dari yo dokmata nga tiap. Bong di ngan lo di be, tiyang nen, a kaye pili mga molo yaw, abe nen ngan tinimim besi be kato di lew. Lekumata be tinimim besi nga, ngan dokmata. Bong be nen nga, ngan tinimim besi be kaya dada dokmata pang di demim kapala. Inbe kanakanangan kaya dada tinalikinin lew, buong kaya ye kene yo ayang taipi ye in lew be. Ato, di natukyo lukpang maysan nga. Awi nga kanamaya mas nga namuli yang, dao ben mas nga na yo pumbe pang ye garup yo be pasuyi. Awi wala ay nen, lelo kakorele kamere ye krisi yo ye pelomimin. nen le soyo lokka urate ye maisani inbe nogot nga ule ayang kaepe inbe awete betanga sayo be alunang ye nga yeso luksarere yang ye dario kaye nga katenga betanga ke aka ye sera arono sangulru inbe balana tu ang dil dolyo lumimbe katogir nga kawite paungan angan lumim galang ye soyo musei woro ay kenye gertina ngala pau, ngan rau ke maroi wetenen, be apramin di natunu tamodoru, ngan garupyo yei poranga pangrimani, ini pasuyu atu, in be garupyo yoloi, ini pasuyu san. In be apram natunu taniyo garup poranga ipasuyui, ini pasuyu ye dara ke diltol ke tana. Bung natunu yo rimane pasuyui, ini pasuyu ye dara yo maroi pamere betangamerana pang apram yei. Ledi garupru tinanga, ngan tinan poto betanga merana yorunga. Ngan betanga merana tu, inke kawal sinai. Inbe pasuinga, ngan uledi natunutiei poranga leu. Inla akai. Nenle akatani, ininan poto kawal sinai yoi kore ye tanamai arabiai. Inbe inan poto Yerusalem, yoi ken nokot katai, inla pau. Yeso adil tolki, ngan tiepe ben poranga pangger. Bong Yerusalem yu ikin ni malalake marui, in kebe yei ben garupyo poranga, in tiap, ya in la tinadi. Le ben tina betanga yu tiworo lo ikin ni rau ke marunga, ngani wetenen, ong garupyo kupasu itiap le taukam natumi, in lomponana. Ong garupyo keta ito mas ngana ke pasu yung pitiapi, in ken le lom dokmata. Benen ngan kuo, in be lomponana a kom le mai. Yeso ole natu maluno kaye, le tilos di kakase ke garupyo nintoroi. Le di diak nga, ang ngandawa be nesaka. Ngan ye betanga merana tinayo maroy pamerei, ngan le angan kaye maro di natuno. Nen le ye kenatanin kase yo tipasyu, ye dare kriltol ke tani, ini ye dare doktiap pang kase saantani, yo tipasyu ye gurana ke maro amunusileni. Ngan la nokot nga nen lapaw. Dariyo nen ngan gaong liw laikin nga. Bungso betang rauke maroi wetai. Rauke maroi wetinen. Kanganga garupyo poranga in leipaye natuno. Ngan garupyo porangi in natuno tani o kebe kaptu so kasin paye tamana leben natuno yo rimane pasiyu in pitiap yege. Nen le di diak nga. Iringa garupyo poranga in di natuno tiap. Bong iringa garup la poranga tiap, hindi natuno.